havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-may, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Abdulla Iskandar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Jahon bo'ylab 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonlashdi.
Deyarli 7-chi maydan buyon boshlanib, hamma joylarda keng nishonlanyapti.
O'zbekiston Birlik xalq harakati O'sh va Jalolobod voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholab, o'zbeklarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inni ikki millat o'rtasidagi konflikt deb baholashman. Buni siyosiy baho berish kerak.
Karimov tuzumiga qarshi yana bir siyosiy harakat tuzilgani e'lon qilindi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakat O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish uchun mobil telefonlariga SMS yuborish ortidan inqilob qilishni rejalashtiryapti.
Biz faqat nazorat yo'li bilan Karimov rejimiga qarshi kurashamiz. Faqat namoyishlar, tinch namoyishlar.
Germaniya Toshkent bilan janjallashishdan cho'chidi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermadi.
Taklif qilayotganlar ham muxolifatdagi tashkilot, shuning uchun O'zbekiston hukumati bilan bir janjal chiqishidan xavfsirab bermadimi deb o'ylayman.
Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Motam Saro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Fayzulla Xo'jayev haykali Buxorodan olib tashlandi. Liviya poytaxti Tripolida seshanba kuni o'tkazilgan bir nechta kuchli portlash ovozlari eshitildi. AQShning Illinois shtatida terror amaliyot qilishga uringanlikda ayblangan shaxs aybiga iqror bo'ldi. Xabarlar tafsiloti. O'zbekiston prezidenti Motam Saro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. 9 may xotira va qadrlash kunida O'zbekiston prezidenti Mustaqillik maydonidagi Motam Saro ona poyiga gulchambar ildi. Maydonga to'plangan urush veteranlari va jamoatchilik vakillari oldida nutq ilot qilgan Islom Karimov 2-chi jahon urushi jabhalarida 1.5 million o'zbek ishtirok etgani, shundan 500 mingi urushda halok bo'lganligini ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekistonda hozir 8600 nafar urushning bevosita qatnashchilari istiqomat qilmoqda. 9 may Rossiya prezidenti Medvedev Karimovga maktub yo'llab, tarixni qaytadan yozish urinishlari haqida ogohlantirdi. Rossiya prezidentining veb sahifasida e'lon qilingan maktubda qahramonlar xotirasini e'zozlash, tarixiy haqiqatni qaror toptirish, Ulug' Vatan urushi natijalarini qayta ko'rib chiqishga har qanday urinishlarga birgalikda qarshi turish bizning muqaddas burchimiz deyiladi. Bundan oldin O'zbekistonda 2-chi jahon urushiga qo'yilgan yodgorliklar buzib tashlangani va boshqa yerga ko'chirilgani Rossiyadagi Kremlparast nashik harakat tanqidlariga uchragan edi. Ilk o'zbek sovet generali Sobir Rahimov nomi tuman va metrodan 2011 yilda olib tashlandi. Rahimov haykali granit shohsupadan tushirilib, istiroqat bog'iga olib borib o'rnatildi. Fayzulla Xo'ja haykali Buxorodan badarg'a bo'ldi. Xotira va qadrlash kuni arafasida Buxoroda taniqli davlat arbobi, jadidchilik harakatining yirik vakili Fayzulla Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlandi. Fayzulla Xo'jayev taniqli mutafakkir Fitrat bilan birgalikda 16 yilda yosh buxoroliklar jadid harakati yetakchisi sifatida Buxoroda namoyishlar uyushtirib, mamlakatda demokratik qadriyatlarni kafolatlaydigan konstitutsiya joriy qilinishini talab qilgan edi. Bu harakati uchun Fayzulla Xo'jayev Amir Olimxon tarafidan o'limga hukm qilindi. 20 yilda amirlik barham topgandan keyin Fayzulla Xo'jayev Buxoro Respublikasiga rahbarlik qildi. Fayzulla Xo'jayev 25 yilda O'zbekiston bosh vaziri bo'ldi. Rotatsiya asosida 25 yilda SSR ijroqimi raisi bo'ldi. 37 yilda taniqli sovet arboblari Buxarin va Rikovlar bilan birgalikda hibsga olindi va AQSh josus sifatida 38 yil Moskvada otib tashlandi. 1965 yil Moskva mahkamasi Xo'jayev ishini qayta ko'rib chiqib, uni Stalin qatag'oni qurboni deb topdi va o'limidan keyin oqladi. Liviya poytaxti Tripolida seshanbaga o'tar kechasi bir necha kuchli portlash ovozlari eshitildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, NATO harbiylari Qaddafi qarorgohiga havodan zarbalar bergani aytilmoqda. 1 may kuni Qaddafi qarorgohiga havodan hujum qilinganda uning o'g'li va 3 nabirasi halok bo'lgan edi. France Press ma'lumotiga ko'ra, seshanbaga o'tarkan jazm 3 soat ichida 8 ta havo zarbasi amalga oshirilgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Dushanba kuni NATO kuchlari Tripolidagi televideniya binosi va Yana xabar agentligi binosini bombalagan. Avia zarbalar arafasida NATO bosh kotibi Rasmussen Kaddafini davri tugadi, endi u iqtidordan ketsin deb bayonot berdi. AQShning Illinois shtatida terror amaliyoti qilishga uringanlikda ayblangan shaxs aybiga iqror bo'ldi. Sudlanuvchi Tolib Islom nomi bilan tanilgan Michael Finton 28 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Michael Finton 2009-yil sentyabr oyida qo'lga olingan edi. AQSh xavfsizlik xizmati xodimi o'zini Al-Qaida vakili deb Finton bilan muloqotga kirdi va Fintonning Illinois shtat markazi Springfield shahridagi ma'muriy binoni portlatish niyatidan voqif bo'ldi. BMT bosh kotibi Pan Ki Moon Istanbulda o'tayotgan qashshoq mamlakatlar anjumanida qilgan chiqishida kambag'al davlatlar aholisi yaqin orada yangi oziq-ovqat bo'hroni bilan yuzlashadi deb aytdi. Pan Ki Moon 48 qashshoq davlatni birlashtirgan 5 kunlik anjumanda qilgan ma'ruzasida kambag'al davlatlar iqtisodiga xorijiy sarmoya kiritish yo'li bilan bu muammoga barham berish mumkinligini aytdi.
We expect there should be accountability and good governance on the part of developing countries.
Biz rivojlanayotgan mamlakatlar hukumatlari hisob berib boradi va samarali boshqaruvni joriy qiladi deb o'ylaymiz. Bu o'rinda korrupsiyaga qarshi kurash zarur. Mamlakatga kirayotgan sarmoya maqsadga muvofiq ishlatilmog'i lozim.
To the very purpose of this aid.
Anjuman ishtirokchilari kambag'al mamlakat taraqqiyotining istiqboldagi 10 yilini muhokama qilmoqda. Aholi jon boshiga yillik daromadi o'rtacha 745 dollardan oshmaydigan davlatlar qashshoq mamlakatlar hisoblanadi. Meksikaning Durango shahridagi maktab hovlisida 6 odam kallasi topildi. Bundan oldin Durango politsiyasi 11 nafar odam jasadi ko'milgan joyni topgan edi. Keyingi 4 yil ichida Meksikada 40 ming kishi narkojalloblar to'qnashuvida nobud bo'ldi. O'tgan yakshanba kuni Meksika poytaxtida 10 ming kishi sukut saqlab o'z noroziligini izhor qildi. 4 kun davom etgan bu norozilik tadbiri hukumatga qarata zo'ravonlikka chek qo'yib, narkotik furushlar urushini to'xtatishni talab qildi.
Bugungi iqtibos.
Taklifim yurt tashqarisida yurgan Muhammad Solih kabi o'sha siyosiy jamoat arbobi darajasidagi insonlarni quvg'inga olish emas, ularga to'qilanatlarni, soxta to'qilanatlarni yopishtirish emas, balki ularni bir aziz bir inson sifatida qabul qilib olish kerak deb hisoblayman. Va albatta bularni yo'liga erkinlik berib va ularga ko'mak berish kerak deb o'ylayman. Lekin ertami yoki kechmi bu ishni albatta qilinar. Qaysidir jamiyatda bo'lishdan qat'iy nazar, odatda eng xor qilingan, eng yerga urilgan insonlar o'z paytiga kelganda bu juda ham aziz bo'lishadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik. BMT Suriyaning Dara shahriga yubormoqchi bo'lgan gumanitar yordam missiyasini kechiktirdi. Bu haqda bildirgan BMT vakili Valeriy Amos o'z xodimlarining aksil hukumat namoyishlari markaziga aylangan Dara shahriga borishi o'ta mushkul bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Pan Ki Moon Suriya prezidenti Bashar Asad bilan telefonda gaplashib, gumanitar yordam yetkazish uchun izin olgani ham ma'lum qilinmoqda. Inson huquqlari faollarida olingan turli ma'lumotlarga ko'ra, mart oyidan beri Suriyada norozilarning hukumat kuchlari bilan to'qnashuv oqibatida 600 dan 800 gacha fuqaro nobud bo'lgan. Aksariyat o'lganlar Dara va Xomish shahri turg'unlari ekani aytilmoqda. Yevropa ittifoqi bugundan boshlab Suriya hukumatiga jazo sanksiyalari joriy qildi. Bu jazo sanksiyalari Suriyaga qurol yetkazib berishni taqiqlaydi. Yevropa ittifoqi Suriya hukumatidan muxolifatga qarshi qatag'onlarni repressiyani to'xtatishni talab qilmoqda. Eslatib qo'yamiz, BMT Suriyaning Dara shahriga yubormoqchi bo'lgan gumanitar missiyasini vaqtincha kechiktirdi. Bu haqda BMT vakili ma'lum qildi. Xabarlar
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi orqali siz mobil telefonlaridan Ozodlik saytiga kira olasiz. Demak, Ozodlik Mobi bu borada sizga yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo majlarida dasturimiz davom etadi. Jahon bo'ylab 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonladi. O'zbekiston Birlik xalq harakati O'sh va Jalolobod voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholab, o'zbeklarni ta'qib qilishni to'xtatishga chaqirdi. Karimov tuzumiga qarshi yana bir siyosiy harakat tuzildi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakat O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish uchun mobil telefonlarga turli da'vatlar bilan SMS yuborish ortidan inqilob qilishni rejalashtiryapti. Germaniya Toshkent bilan janjallashishdan cho'chidi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
8-9 may kunlari jahon bo'ylab 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi bayram qilindi. O'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonladilar. Taniqli o'zbek adibi Sharof Ubadullayev 9 may kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda bevosita ishtirok etdi. Sharof akani tinglaymiz.
Hozirgina men Jizzaxda juda katta bo'lib o'tgan tantanali bayram xotira kunlaridan qaytib keldik. Hamma qishloqlarida, hamma ko'chalarida g'alaba kuni munosabati bilan uyushtirilgan xotira va qadrlash ayyomlarida bir nechasida qatnashdik. Bu hukumat farmonlari bilan 9 may kuniga belgilangan bo'lishiga qaramay, voqealar juda ham ko'p bo'lgani uchun bunday eslash, xotiralar kunlari haddan ziyod ko'p va keng miqyosda bo'lgani uchun mana bu yilgisi deyarli 7 maydan buyon boshlanib, hamma joylarda keng nishonlanyapti.
1999 yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladi. Sana nomi o'zgartirilishi bilan O'zbekistonda sal o'gayroq sezilib qolgan bayramga keyingi 1-2 yilda munosabat yanada iliqlashayotganday tuyulmoqda. G'alaba kuniga munosabatning bir ili bir sovib turishi sababini tushunishga hamkasbim Sarvar Usmon harakat qildi va ushbu Sarvar Usmon tayyorlagan lavhani dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, gudoq ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering, keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Hozir havo mavjlarida dasturimiz davom etadi. Birlik xalq harakati partiyasining 30 ortiq a'zosi Toshkent shahrida yig'ilib, partiyaning 22 yilligini nishonlash masalasini muhokama qildi. Shuningdek, partiya Qirg'izistondagi voqealar yuzasidan bayonot qabul qilib, o'sh voqealarini qirg'izistonlik o'zbeklarga nisbatan genotsid deya baholadi. Shu yil 8 may kuni partiya faollari Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi yonida tadbir o'tkazishni rejalamoqdalar. Ayni paytda birlikka tengdosh yoxud undan keyin tuzilgan birorta muxolifat harakati O'zbekistonda faoliyat yuritish, yig'ini o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan bir kezda 30 ortiq faolni to'plab Toshkentda yig'ilish qilgan partiyaning bosh kotibi Vasila Inoyatova bilan muxbirimizning suhbati siz bunday imkonga qanday erishdingiz degan savol bilan boshlandi.
Avvalambor biz bu haqda balki juda ko'pchilik yuragida mana shu o'tgan vaqt ichidagi bo'lgan voqealardan kelib chiqib bir qo'rquv bo'lishi mumkin degan ma'noda biz ko'pchilikka bu narsani e'lon qilmadik, lekin o'zimizni faollarga Birlik xalq harakatining 22 yilligi munosabati bilan yig'ilishimiz va qolaversa Birlik xalq harakati partiyasining markaziy kengash yig'ilishini o'tkazishni rejalashtirgan edik. Harakat hali ham bor ekan-ku, mana 22 yil oldingi faoliyatlarimizni bir eslaylik deb 30 ga yaqin emas, 8 odam keldi. Birlik xalq harakatining 22 yilligi to'lishi bilan biz bir-birimizni qutladik. Faollar bir-birlari bilan ko'rishdi. Oralarimizdan juda ko'pchilikni yo'qotdik. Ayniqsa Abdumannop Po'lat mana inson huquqlari faoliyatiga asos solgan Abdumannop Po'latning ruhini eslab tilovatlar qilindi. Xullasi juda bir ajoyib, ko'ziga yosh keltiradigan bir darajada mana shunaqa bir tadbir o'tkazildi.
Vasila opa, uzr, shu yerda bir savol
beraman.
Va umuman O'zbekiston ichkarisida bunaqa yig'inlarni o'tkazish faqatgina qo'rquv bilan emas, balki umuman imkonsizlik bilan bog'lanadi-da. Qanday shunga imkon topdinglar demoqchi edim.
Bu yig'ilishimiz norasmiy o'tkazildi. Norasmiy o'tkazganimizni masalan hukumat bilmadi desak adashamiz. Lekin har qanday vaziyatda ham agar masalan oldiga zo'ravonlikni qo'ymasa, odam qoni to'kilishi mumkin bo'lgan, halokatga olib kelishi mumkin bo'lgan agar maqsadlarni qo'ymasa, yig'ilish qilish mumkin. Fitnalarga olib boruvchi yig'ilishlarni men nazarda tutyapman. Mana shunaqa yig'ilishlar ham ba'zi bir tashkilotlar tomonidan bo'lgan, shuning uchun hozir mana ayniqsa Amerika hukumati g'arb davlatlari bilan yaqin aloqalar boshlagan O'zbekistonda demokratik shabada oz bo'lsa ham esib turgan bir paytda nima uchun masalan yuragida muxolifatlik e'tiqodi bo'lgan odamlar jim o'tirish kerak.
Vasila opa, endi bu yerda hozir ikkita muhim masala ko'rildi deyapti. Qanaqa masalalar ko'rildi?
Ikkita emas, bir nechta. Bu demak faoliyatimizni jonlantirish, Adliya vazirligiga yana murojaat qilish, regionlardagi partiyaga a'zolik uchun ariza berganlar, xayrixohlar, imzo qo'yganlar juda ko'p so'rashyaptiki, mana imzo qo'ydirdinglar, mana partiyaga biz xayrixohlik bildirdik, qani nima ish qildinglar? Men demak shu ezgulik jamiyatini rahbari sifatida menga murojaat qilayotgan fuqarolarning asosiy huquqlarini himoya qilish uchun Adliya vazirligi O'zbekiston hukumatiga muloqotga chaqiramiz, muloqotga olib kelamiz.
Endi mana shu yig'ilishda Birlik xalq harakati partiyasini Qirg'iziston masalasida ham bir bayonot qabul qilingani aytilyapti. Qisqacha shu bayonot mazmuni bilan ham tanishtirsangiz.
Ha, endi biz yana bir tadbirimiz bor. 28 may kuniga belgiladik, chunki 28-da aynan Birlik xalq harakatini tuzilgan kuni. Shu kuni demak Amir Temur haykali poyiga gulchambarlar qo'yiladi va Qirg'iziston elchixonasi oldida biz o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inga barham berish, aybdorlarni jazoga tortish va qolaversa o'zbek millatini mana shunday bir xo'rlashni to'xtatishni talab qilib biz ba'zi bir tadbirlarni o'tkazmoqchimiz. Bu o'zbek millatiga nisbatan borib turgan qirg'in, borib turgan genotsid. Buni boshqacha baholab bo'lmaydi. Xuddi shunday bir voqea 20 yil oldin, mana bu yil 21 yil bo'ldi. 21 yil oldin o'zidan voqealari. Buni faqatgina Birlik xalq harakati faollari Moskvada Palatka shahri qurib, prezidentdan talab qilib, mana shu o'zidan voqealarga siyosiy baho berishni talab qilib, 3 oylab qiynalib turishgan, ochlik e'lon qilib turishgan. Lekin o'zgan voqealarga o'sha paytda siyosiy baho berilmagan. Agar berilganda edi, mana bu kechagi voqea bo'lmagan bo'lardi. Biz yana talab qilamiz. Qirg'izistonda bo'lib o'tgan o'zbek millatiga nisbatan bo'lgan qirg'inni ikki millat o'rtasidagi konflikt, ya'ni urush, janjal deb baholash emas. Buni siyosiy baho berishga erishish kerak. Chunki hozir Qirg'izistonda yagona bir shior ostida harakat qilinyapti. Singdirilyapti, ya'ni Qirg'iziston faqat qirg'izlar uchun. Demak, bu ertaga yana o'zbek millatiga mansub ularni qirilishiga, yo'q bo'lishiga, ularni siqib chiqarilishiga olib keladi. Biz mana shularni oldini olish uchun ham bir tadbir qilishimizni rejalashtirdik.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston tuzumiga qarshi yana bir siyosiy harakat tuzilgani e'lon qilindi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar nomli yangi harakat Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'z sahifasini ochib, O'zbekistondagi siyosiy rejimni o'zgartirish va o'zbeklar mavqeini ko'tarish uchun o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga turli da'vatlar bilan SMS yuborishni maqsad qilgan haqida yozdi. Ushbu harakat O'zbekiston rejimiga qarshi kurashda birlashishga chaqirib, Qirg'izistondagi o'zbeklar taqdiridan ham xavotir bildiradi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar harakati yaqin orada 500 mingta SMS jo'natish imkoniga ega bo'lishi haqida yozadi. Yangi tashkilot O'zbekiston ichkarisida hukumat tomonidan ommaviy SMS-larni to'sish harakati bo'layotgani va Birlashgan O'zbeklar o'z SMS-larini Turkiyadan sun'iy yo'ldosh orqali jo'natishni rejalashtirayotganliklari haqida ham yozadi. SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar ular harakatida G'arbning va AQShning hech qanday qo'li yo'qligini ta'kidlaydi. Ayni paytda o'zlarini ommaga ochiqlashni istamayotgan ushbu harakat rahbarlari Portugaliyada yashayotgani va O'zbekiston ichkarisida o'zining 24 faoli borligini ma'lum qildi. Biz ushbu harakat a'zolarining yashirin faoliyat ko'rsatayotgani uchun ular bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadik. Biroq yangi harakat faoliyatidan xabardor bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdujalil Boymatov SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar harakati haqida quyidagilarni Ozodlikka ma'lum qildi.
Bular bilan men kecha bog'landim, chat orqali gaplashdim, ular 24 kishi.
Nima uchun ular yashirin faoliyat ko'rsatishmoqchi?
To'g'risi ular qo'rqishyapti, chunki o'sha namoyishlar boshlanmasdan oldin, boshqa narsalar bo'lmasdan oldin ularning qarindoshlariga tajriq bo'lishi mumkin.
Abdujalil aka, men bularni o'sha murojaatini o'qib chiqdim-da, o'sha murojaatda bular o'sha qo'rqoqlikdan qochishga bir da'vat qilishadi. Nega endi o'zlari bu yerda o'zlarini oshkor qilishmayapti?
Endi bu qo'rquv haqiqatda juda singib ketgan, odatiy holga aylanib qolgan. Lekin bunaqa bo'lishi mumkin emas.
Abdujalil aka, bu o'sha SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar deb nomlangan yangi tashkilotning maqsadi nima o'zi?
Bular o'z nomidan ko'rinib turibdi, o'zbek muxolifatini birlashtirmoqchi. Haqiqatda o'zbek muxolifati 20 yil davomida o'zaro hamkorlik qilib, harakatlarni muvofiqlashtirib harakat qilish kerak edi. Shu narsa chiqmadi, lekin shu narsaga mana yoshlar tashabbus ko'rsatyapti. Ular hamma muxolifat harakatlarini birlashtirmoqchi.
Demak, so'zingizdan bilishimcha bular yoshlar.
Ha. Lekin bu tabiiy. Bunda o'ylab qaraganingiz tabiiy, chunki shu Karimovning tunidan eng ko'p jabr topgan yoshlar.
Bular muxolifatni birlashtirdi deylik. Keyingi harakati nima?
Hozir O'zbekistonda Islom Karimovga nisbatan fuqaroviy bo'ysunmaslik kampaniyasi boshlandi. Bu kampaniyaga masalan bizning tashkilotimiz ham qo'shilgan, O'zbekiston xalq harakati bilan boshlab berdi, boshqa ko'p tashkilotlar qo'shildi. Shular qatori SMS Inqilobi ham, Birlashgan O'zbeklar, ular ham qo'shildi. Bunaqa tashkilotlar juda ko'payib ketdi.
Bu yaxshimi, yomonmi? Shunaqa tashkilotlar qo'ziqorindek ko'payayotgani.
Yo, bu tashkilotlar qo'ziqorindek ko'payishiga sabab shunaqangi O'zbekistonda mazlumlar ko'p. O'sha tajriqlar, taqiblar ko'p bo'lganligi uchun qancha ko'p odam tajriqqa uchragan bo'lsa, shunchalik nimalar ko'payadi. O'shancha tashkilotlar ko'payib ketyapti. Bu tabiiy narsa.
Abdujalil aka, mana shu SMS Inqilob va Birlashgan O'zbeklar siyosiy harakati, ular o'sha O'zbekiston ichkarisidagi fuqarolarni mobil telefonlariga SMS jo'natamiz deyishyapti. Da'vatlar bilan. Bu demak, ma'lum miqdorda mablag' degani, bu ularning orqasida biror bir xomiy turibdimi?
Yo'q, Yevropada xomiy bo'lishyapti. Masalan, men ham o'zi ishlayman, lekin bemalol hayot kechirish uchun bitta ta'minlangan bo'lasiz.
Lekin Abdujalil aka, SMSni O'zbekistonga jo'natish tekin emas, bu ma'lum miqdorda pul kerak bunga.
Ma'lum bir pullarni hammamiz haliga ekonom qilsa, yashil sarf xarajat qilsa, pul orttirish mumkin.
Demak, Abdujalil aka, siz aytmoqchisiz, ularning hech qanday xomisi yo'q, o'zlari harakat qilyapti demoqchi.
Ha, albatta, masalan, biz ham o'zimiz harakat qilamiz. Endi o'ylab ko'ringda, O'zbekistonni tashlab chiqishga majbur bo'lganmiz. Biz ham O'zbekistonga borib yashash xohlaymiz-ku. Biz O'zbekistonda kelajak uchun, ravnaq uchun kurashyapmiz. U yoshlardan xuddi shunday. Qaytib borolmasa. Boshqa ilaj yo'q. Karimovning odari kim borishimiz mumkin?
Endi bu o'sha tashkil qilinayotgan O'zbekiston rejimiga qarshi deb o'zlarini aytayotgan bu yangi tashkilotlar biror bir amalda biror ish qilishdimi?
Ha, mana shu tashkilotlar tuzilganini o'zi, murojaatlar qilayotganini o'zi. Hozir butun dunyo bildi, o'zbek muxolifati Karimovga fuqaroviy bo'ysunmaslik e'lon qilgani kampaniya boshlandi. Bir oyga yaqin bo'lib qolyapti, borgan sari bu xarajatga kuchayyapti.
Endi Abdujalil aka, o'sha siz aytayotgan tashkilotlarni qilayotgan faoliyati O'zbekiston qonunlariga to'g'ri keladimi?
Ha, albatta, biz faqat nazorat yo'li bilan Karimovning rejimiga qarshi kurashamiz. Lekin Karimov bizga muxolifatga nisbatan O'zbekiston konstitutsiya qonunlariga, xalqaro konvensiyalarga zid ravishda bizga qarshi kurashyapti. Biz faqat nozo'ravon yo'l bilan kurashamiz.
Nozo'ravon yo'l deganda masalan nima qilasizlar?
Faqat namoyishlar, tinch namoyishlar. O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha namoyishlar hammasi garantiyalangan. Hamma O'zbekiston fuqarolarining erkinliklari garantiyalangan.
Abdujalil aka, bu ichkarida yana bir qon to'kilishiga yoki qamoqxonalarni ko'payishiga bir olib kelmaydimi bu holat?
Bizni kurashimiz nozo'ravon kurash. Agar qon to'kish bo'lsa ham Karimov rejimi tomonidan amalga oshiriladi.
Lekin ba'zi qon to'kiladi-yu.
Yana bunisi Karimov rejimi aybdor bo'ladi. Biz O'zbekistonda tinch yo'l bilan O'zbekiston erkin demokratik jamiyat tuzilishini xohlaymiz. Erkin demokratik jamiyatda korrupsiya juda kam bo'ladi, qaroqonlik kam bo'ladi, qasonlikka kurash imkoniyati kuchayadi. Qanchalik jamiyat erkin bo'lsa, o'sha jamiyatda ham investitsiya ko'proq keladi. Investitsiya kelgani bu O'zbekistonda yangi ishchi joylari yaratiladi. O'zbeklarni ish bilan ta'minlanadi. O'zbeklar Qozog'istonga, Rossiyalarga madadkor bo'lib borib yurmaydi.
O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti rahbari hozirda muhojiratda yashayotgan Abdujalil Boymatov edi. Arab dunyosidagi o'zgarishlar silsilasidan ilhomlangan o'zbek muxolifati Facebook tarmog'ida O'zbekiston xalq harakati nomidagi tashkilot tuzilganini bildirib, ushbu tashkilot nomidan murojaat e'lon qilgandi. Ushbu aksiyaga O'zbekiston xalq harakati nomosida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va tayanch inson huquqlari guruhi a'zolari birlashdi. Shuningdek, Karimov rejimiga qarshi yana bir qancha yangi guruhlar tuzilgani e'lon qilindi. Bu tashkilot talablari yo'inlangandan so'ng, unga qarshilar ham va tarafdorlar ham o'z fikrlarini ozodlikka bildiryapti. Bunday xilma-xil fikrlar ozodlik saytiga va erkin mikrofonga kelishda davom etyapti. Qo'qonlik Muhammadjon Ahmedov 9 may kuni ozodlik bilan bog'lanib, bu borada quyidagilarni aytdi.
Muxolifatdagi partiyalarga o'sha bo'shliq maxsus harakatiga umuman mana prezidentni tinch yo'l bilan xabari deyilyapti. Bularga 100% qo'shilaman. Bu narsalar hammasi amalda bajarsa bo'lavoradi degan narsa.
O'zbekiston sharoitida shu narsani amalda bajarsa bo'ladi deb o'ylaysizmi?
O'zbekiston sharoitida amalda bajarsa, kichik ozgina shu boshqa qotiradigan joylari borki, O'zbekistonda ichida turib shuni bajarsa qanday bo'lar ekan? Bajarib olsa bo'larmikin, oxiriga yetkizib olsa degan savol borda bu yerda. Odamlarni nihoyatda bizda O'zbekistonda aholisi nihoyatda qo'rqib qolgan bu narsadan. Hozir oddiy gapni ham erkin gapirishga imkoniyat yo'q O'zbekistonda aholisi. Shunga ikkilanib qolaman. Shu bajarib olsa bo'ladi devorishga ham ikkilanib qolaman, sababi tashqaridan turib nima desak bo'laveradi. Lekin o'sha tashqaridan turib boshqarayotgan insonlar ham qaysidir bir ma'noda bo'ysunmaslik aksiyasini boshlashda shu ichki ishlar xodimlari bilan shu rahbar xodimlarni ko'proq ishga solish kerak degan gaplar ham yangragan edi. Xuddi shu narsani amalga oshirilsa, ichki ishlar xodimlarini ko'proq jalb qilib, ko'proq shu rahbar xodimlar tomonidan boshqarilsa, shu bo'ysunmaslik aksiyasini yurgizib olish yana ham osonroq bo'lardi. Shu narsa effekt berarmidi, natija berarmidi degan fikrdaman.
Muhammadjon Ahmedovning erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib bildirgan fikrlarini tingladingiz, eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostidagi fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizga tegishli va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik mas'ul emas. Karimov rejimiga qarshi ekan aytilayotgan yangi tashkilotlarga qarshilar ham, tarafdorlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu tadbirga qarshilar O'zbekistondagi tinchlik, osudalik barham topmasligi, kosa ko'ziga tegib sinmasligini xohlashadi. Tadbir tarafdorlari esa qamoqlardagi minglab e'tiqod mahbuslari, korrupsiyaga botgan iqtisod, odamlar erk ixtiyori ustida o'rnatilgan total nazorat haqida gapirib, bu holatni o'zgartirish zarurligini aytishadi. Agar sizda ham bu borada fikringiz bo'lsa, Ozodlik saytiga kirib o'z sharhingizni qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripovga viza bermadi. Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Germaniyada o'tkazilgan O'zbekiston xalq harakatining ta'sis yig'iniga taklif qilingandi. Otanazar Oripov ozodlik bilan suhbatda Germaniya elchixonasining unga viza berishni rad qilishi ortida siyosiy sabablar borligiga shubha yo'q deydi.
Ben 8 aprel günü Germaniya elçixonasiga viza sorab bordim. Anketa to'ldirib, yana uy a'zolari, oila a'zolari, o'zimni pasportlarim, kopiyalari, yana hujjatlar bilan bordim. Lekin qo'limda nima taklifnoma yo'q edi unda. Boradigan joyim ma'lum edi-yu, taklifnoma yo'q edi.
Otanazar aka, qayerga bormoqchi edingiz?
Düsseldorfga.
Nima uchun?
Düsseldorfdagi haligi shu 2-4 may kunlari bo'ladigan majlisga bormoqchi edimda. Dokumentlarni qabul qilmadi, faqat anketani olib qoldida. Boshqa taklifnomani ham olib kelsang, ham nima mablag'ing borligi to'g'risida ish joyidan shularni olib kelsang, qabul qilamiz dedi. Taklifnoma keldi. Andijon tashkilotidan, tashkilot nomidan, Düsseldorfda joylashgan, o'sha vaqtda registratsiyadan o'tgan Andijon tashkiloti bor, o'shandan taklifnoma keldi. Mening o'zim nomimga 2-4 may kunlari bo'ladigan konferensiyada qatnashishim. Keyin shuni olib 21 aprel kuni bordim men. Olib qoldi hujjatlarni, taklifnomani ham, boshqa hujjatlarni ham olib, haligi nima viza uchun to'lovini ham to'lab, 10 kun muddat dedi, 2 may kuni kelasan dedi. Keyin 2-da bordim. Men aytdi, elchixona sizga bermadi viza dedi. Qo'limga berdi javobini, rasmiy javobini, nemischa yozilgan rasmiy javob.
Demak, sizga viza berishni rad qilishdi.
Rad qildi dedi, atkaz oldi.
Endi sababini tushuntirishdimi, nima uchun?
Javobda yozilgan ekan, rasmiy javobda chaqiruvchi tomon sizni tanimaydigan odamlar ekan degan nima chiqadi. Chaqiruvchi tomon tashkilot edi, Andijon tashkiloti. Andijon 2 tiklanish va taraqqiyot tashkiloti deyilgan, o'shani nomidan kelgan taklifnoma edi.
Tadbirni ular uyushtirishayotganmidi?
O'sha Düsseldorfda joylashgan, ham o'sha yerda ro'yxatdan o'tgan, ham o'sha tashkilotchilardan bittasi shular edi. Shular uyushtirayotgan edi-da.
Nimaga unda, masalan, ular tashkilotchi bo'lsa-yu, siz ishtirokchi bo'lsangiz, bunda nimaga rad qilishdi? O'zingiz nima deb o'ylayapsiz endi, Otanazar aka?
Mening tushunishimcha u ko'rayaptiki, taklif qilayotganlar ham siyosiy nimadagi tashkilot, O'zbekistondan borgan odamlar. Men ham lavozimim bo'yicha partiya bosh kotibi, shuning uchun muxolifatdagi tashkilot, shuning uchun O'zbekiston hukumati bilan bir janjal chiqishidan xavfsirab bermadimi deb o'ylayman.
Boshqa biror bir davlatga chiqish uchun viza olishda shunaqa holatga duch kelganmisiz?
Yo'q, men ko'p Amerikaga borganman, Kanadaga borganman, Norvegiya, Polsha ko'p joylarga borganman, birinchi marta shunaqa nimaga duch kelishim.
Nimaga endi aynan Germaniya shunaqa yo'lni tutyapti?
Germaniya munosabati yaxshida endi O'zbekiston hukumati bilan, ham bu yerda Germaniyaning harbiy bazasi bor.
O'zbekistondagi muxolifat Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov bilan suhbatni tingladingiz. Otanazar Oripovga Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi viza bermadi. O'zbekistonda harbiy bazaga ega Germaniya 2005 yil noyabr oyida O'zbekistonning o'sha paytdagi ichki ishlar vaziri Zokir Almatovga, zero u Yevropa ittifoqining istalmagan shaxslari ro'yxatida bo'lsa ham davolanishi uchun viza bergan edi. Zokir Almatov o'shanda O'zbekistonning Yevropa ittifoqi davlatlariga kirishi man qilingan 12 rasmiysi ro'yxatida edi. Eslatib o'tamiz, 2-4 may kunlari bir qator muxolif guruhlarni birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati Germaniyada uchrashib, O'zbekistonda prezident Islom Karimovni tinch yo'l bilan ag'darish yo'llarini muhokama qilgan edi. Yig'inda Andijon adolat va tiklanish tashkiloti Erk partiyasi tayanch harakati faollari qatnashgan. Ularga ko'ra, arab davlatlarida yuz bergan va davom etayotgan inqiloblar buning O'zbekistonda ham imkoni borligini ko'rsatgan. O'zbekiston xalq harakati 25 may kuni Berlinda o'zining birinchi qurultoyini o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Oz
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy o'z mamlakatida yashirinib yurgan Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni o'ldirilgandan beri birinchi marta pokistonliklarga murojaat qildi. G'iloniyning Pokiston parlamentidagi chiqishi AQSh prezidenti Barak Obama Al-Qoida terror tarmog'i Islomobod hukumati ichida tayanchga ega bo'lgan bo'lishi mumkin degan bayonotlari munozaralarga sabab bo'lgan paytga to'g'ri keldi. Ayni mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Hozir studiyada Farrux aka, marhamat.
Rahmat. Pokiston bosh vaziri parlamentda qilgan chiqishi orqali mamlakat ahliga bir hafta avval Usama bin Ladinning o'ldirilgani yuzasidan izoh berdi. Yusuf Rizo G'iloniy 2-may kuni AQSh maxsus kuchlari o'tkazilgan maxfiy amaliyotga oid ba'zi tafsilotlarni oshkor qildi. G'iloniy o'tkazilgan amaliyotning turli jihatlariga to'xtalib, Pokistonning terrorchilikka qarshi kurashda keltirgan qurbonliklari va mamlakatning kelgusida bu muammoni hal etishga oid strategiyasi haqida ham gapirdi. Dunyoning birinchi raqamli terrorchisi AQSh desant tomonidan poytaxt Islomobod yaqinidagi Abbottobod shaharchasida yo'q qilingani Pokiston hukumatini ancha xijolat tortirdi. Bundan tashqari, Pokiston muxolifati ham xorij kuchlarining mamlakat ichida bunday harbiy operatsiyani amalga oshirib, uning suverenitetiga daxl qilgani G'iloniy hukumatining layoqatsizligini ko'rsatishini aytib, uni iste'foga ketishga chaqira boshladi. G'iloniy o'z chiqishida bu ayblovlarni inkor qildi.
Allegations of complicity or incompetence are absurd.
Al-Qoida bilan hamkorlik qilganlik yoki Pokiston maxsus xizmatlarining layoqatsizligiga oid ayblovlar mantiqsizdir. Biz bunday ayblovlarni qat'iyan inkor qilamiz. Jamoatchilik orasida bu mazmunda tarqatilgan mishmishlar buzg'unchilikka qaratilgan, dedi Yusuf Rizo G'iloniy. Biroq Pokiston razvedka xizmatining sobiq boshlig'i iste'fodagi general Hamid Gul Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Parliamentarians have to ask the resignation of the chief executive.
Parlament a'zolari ijrochi hokimiyat rahbari va iqtidordagi siyosiy kuchlarning iste'foga ketishini talab qilish kerak. Chunki aynan ular Amerika bilan hamkorlik qilish siyosatini olib borishmoqda. Bu siyosat esa sharmandalarcha yakun topganini ko'rib turibmiz. Chunki Amerika bizning davlat suverenitetimizni pisand qilmayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bu ularning siyosati bo'lib chiqyapti. Ular shunday siyosatni olib borishmoqda. Armiya bu siyosatni o'ylab topgan yo'q, yoki razvedka xizmatining ham bu siyosatga aloqasi yo'q, dedi sobiq general. Uning aytishicha, yangi hukumat tuziladigan taqdirda Amerikaning ko'nglini olish va Pokistonning ikkinchi plandagi rollarini o'ynash siyosatiga barham berilishi kerak. Terrorchilik muammosini Pokistonning o'zi ham hal qila oladi, deya qo'shimcha qildi general. Ayni paytda AQSh mulozimlari, xususan Prezident Barak Obama Bin Ladenning uzoq yillar davomida Pokiston kuchlar idoralari burni ostida yashirinib yurgani Al-Qoidaning Islomobod hukumati ichidagi ma'lum doiralar bilan yaqin aloqada bo'lganiga ishora qilishini aytib, Pokiston hukumatidan izoh berishni talab qilmoqda. Prezident Obama 8 may kuni CBS telekanalining 60 daqiqa dasturiga bergan intervyusida Al-Qoida yetakchisi Pokistonda muayyan tayanchga ega bo'lganiga shubha qilmasligi, biroq bu tayanch hukumat idoralari tomonidan ko'rsatilganmi yo'qmi bilmasligini ta'kidladi. Pokiston hukumati, dedi Obama, Islomobod rasmiylari Al-Qoida yetakchisining yashirinib yurgan joyidan xabardor bo'lganmi yoki yo'qmi degan savol javobini topish kerak.
We think that there had to be some sort of support network for Bin Laden.
O'ylashimizcha Pokiston ichida Bin Laden qandaydir tayanchga ega bo'lgan bo'lishi kerak, lekin bu tayanch manbasi kim va nima bo'lganini aniq bilmaymiz. Biz Al-Qoida yetakchisining hukumat ichidagi yoki hukumat tashqarisidagi ba'zi odamlar bilan aloqasi bo'lganini bilmaymiz. Bo'lganmi, buni ham bilmaymiz. Bu masalani surishtirishimiz kerak. Va eng muhimi, bu masalani Pokiston hukumati tergov qilishi kerak, dedi Obama. Ayni paytda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Tom Donilon ham rasmiy Islomobod Bin Laden qanday qilib shuncha yil davomida poytaxt yaqinida boz ustiga harbiy akademiya yonginasida yashab kelganini aniqlashi lozim, deya ta'kidladi. NBC telekanali bilan suhbatda Donilon Pokiston rasmiylari o'tgan hafta AQSh maxfiy operatsiyasidan keyin hibsga olgan Bin Ladenning 3 nafar bevasi bilan Amerika tergovchilarining gaplasha olishiga imkon berishi lozim, deya qo'shimcha qildi. Bosh vazir G'iloniy Pokiston hukumatini terrorchi guruhlari bilan aloqada bo'lganlikda ayblash kurakda turmaydi, dedi parlamentda qilgan chiqishida.
It is disingenuous for anyone to blame Pakistan or state institution of Pakistan.
Pokiston yoki uning davlat idoralarini, jumladan razvedka xizmati va qurolli kuchlarini Al-Qoida bilan hamtovoq bo'lganlikda ayblash munofiqlikdan boshqa narsa emas, dedi Pokiston bosh vaziri. Pokiston hukumati, dedi G'iloniy, terrorchilikni muqaddas yerimizdan haydab chiqarishga qat'iy bel bog'lagan. Uning aytishicha, rasmiy Islomobod milliy manfaatlariga qarshi borib, Pokiston hududining terrorchilik maqsadlarida ishlatilishiga yo'l qo'ymaydi. G'iloniy 4 may kuni Parijga qilgan safari chog'ida Bin Ladenning uzoq yillar davomida qochib yurishga muvaffaq bo'lgani uchun mas'uliyat barcha davlatlar razvedka tizimlari zimmasida ekanini bayon qilgan edi. Pentagon 7 may kuni Abbottoboddagi Bin Laden uyidan olingan videolarini oshkor qildi. Matbuot ixtiyoriga berilgan video materiallar ovozi o'chirilgan holda e'lon qilindi. AQSh razvedka rasmiylariga ko'ra, Bin Laden yashiringan uy uning uchun boshqaruv va nazorat markazi vazifasini ham bajarib kelgan.
Rahmat Farruh aka. Demak, Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy Al-Qoida yetakchisi Usama Bin Laden Abbottobodda yashirinib yashab yurganidan o'z davlati maxsus xizmatlari xabardor bo'lgan haqidagi ayblovlar to'liq inkor qildi. Havo mavjlarida ozodlik. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha www.ozodlik.org.
Sakkizinchi 9 may kunlari jahon bo'ylab 2 jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi keng nishonlandi. 1999 yildan beri 9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni deb ataladi. Sana nomi o'zgartirilishi bilan O'zbekistonda sal o'gayroq sezilib qolgan bayramga keyingi 1-2 yilda munosabat yanada iliqlashganday tuyulmoqda. G'alaba kuniga munosabatning bir ili bir sovib turishi sababini tushunishga hamkasbim Sarvar Usmon harakat qilib ko'rdi.
9 may arafasida ozodlikka qashqadaryolik tinglovchimizdan bir surat yetib keldi. G'alaba kunida Qarshi shahridagi Shon Shuhrat qo'rg'oni yonida olingan surat, yilini bilmayman deb yozibdi tinglovchimiz. Suratning oldi planida chaska kiygan, egniga plash palatka tashlab olgan askarlar turibdi. Ular oldida viloyatning partiya va sovet tashkilotlari faollari bo'lsa kerak, 100 ortiq erkak ayol birinchi qatordagi yo'lboshchilar yetovida qo'rg'onga ko'tarilmoqda. Birinchi qatorda chapdan 2-chi Islom Karimov. O'sha paytda O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Qashqadaryo oblast komitetining 1-kotibi. Karimov va uning ortidagilar militsiya zobitlari qurshovida. Suratning orqa planidagi ko'chaning Karimov va uning ortidagilar kelayotgan tomoni qizil bayroqlar bilan bezatilgan ko'chaning narigi yuzida oddiy xalq. Karimov va uning ortidagilar bilan oddiy xalqni militsiya zobitlari, qizil bayroqlar va keng katta ko'cha ajratib turibdi. Islom Karimov Qashqadaryo kommunistlarini 1986-89 yillarda boshqargan edi. Demak, surat ham o'sha yillarda olingan. Shunday qilib, bu surat olinganiga kamida 23 yil bo'libdi. Bu davr ichida 9-may kuni nishonlanadigan bayramga ham, bu bayram sababchilari urush faxriylariga ham O'zbekistonda maftyurani shakllantiruvchilarning munosabati o'zgarib turdi. Ulug' vatan urushi atamasidan ham, g'alaba kuni atamasidan ham voz kechildi. 1999-yilning 2-martida O'zbekiston prezidenti 9-mayni xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. O'tgan yillar davomida sana munosabati bilan O'zbekistonda chiqadigan gazetalarda urush faxriylari suratlari bosilgiday bo'lsa, ularning ko'kraklaridagi orden medallar suratlardan o'chirib tashlandi. Biroq keyingi yillarda fashizmga qarshi urush qatnashchilariga e'tibor yana kuchayganday. Taniqli o'zbek adibi, tajribali jurnalist Sharof Ubaydillayev bilan g'alaba kuni o'tkazganimiz yuring shu haqda bo'ldi. Sharof aka bilan yuringimiz ancha uzoq davom etdi. Shuning uchun suhbatdan ba'zi parchalarnigina eshittirsam. 9-may kuni Sharof aka ba'zi do'stlari bilan Jizzax safaridan qaytdi.
Hozirgina men Jizzaxda juda katta bo'lib o'tgan tantanali bayram xotira kunlaridan qaytib keldik. Hamma qishloqlarida, hamma ko'chalarida g'alaba kuni munosabati bilan uyushtirilgan xotira va qadrlash ayyomlarida bir nechasida qatnashdik. Bu hukumat farmonlari bilan 9-may kuniga belgilangan bo'lishiga qaramay, voqealar juda ham ko'p bo'lgani uchun bunday eslash xotiralar kunlari haddan ziyod ko'p va keng miqyosda bo'lgani uchun mana bu yilgisi deyarli 7-maydan buyon boshlanib, hamma joylarda keng nishonlanyapti.
G'alaba kuni degan nom xotira va qadrlash kuni deb o'zgartirilgani to'g'ri bo'lganmi? Sharof aka bilan yuringda shu masalani ham tilga oldik.
Endi bu yerdan g'alaba so'zi qanday chiqib ketganligini men albatta to'liq izohlashdan ojizman, chunki
sizga qolsa o'sha g'alaba kuni degan nomni saqlab qolish kerakmi-da?
Endi bu meni o'g'ar shaxsiy fikrim qiziqtiradigan bo'lsa, qayerda bo'lishdan qat'i nazar odamlar g'alaba so'zini qo'shib tilga olayotganligini ham ko'rdim. Nega? Endi mana shu bugungi nuqtai nazardan aytaylik, g'alaba so'zi bevosita rasmiy tilga olinmagan bilan ayrim odamlar g'alaba so'zi qandaydir rus xalqiga, Rossiya hukumatiga, sobiq ittifoqqa tegishli deb qarashiga men unchalik tushunolmayman. Sabab bu g'alaba avvalo faqat bitta urushniki emas. Bu g'alaba qolaversa butun bir alohida Yevropaniki emas. Bu g'alaba aslida butun dunyoniki. Biz shuning uchun ham 2-jahon urushi deyishga qaror qildik. Ilgarigidek mayli uni vatan urushi demaymiz. 2-jahon urushi bu jahonni qirg'inbarot urushi edi. Keyin agar bugun bizda ayrim odamlar Germaniya hukumati, nemis xalqi bu bayramdan aziyat chekadi desa, bu ham xato. Sabab biz nemis xalqi bilan urushganimiz yo'q, nemis xalqi bilan kurashganimiz yo'q. Biz fashizm bilan kurashgan bobolarimiz. Bobolarimiz butun dunyoda quturgan fashizmni yo'qotish va yaxson qilishga muvaffaq bo'lgan. Endi men aytmoqchiman, mana shu yerdagi 2-jahon urushidagi buyuk g'alaba bu insoniyat tarixidagi o'tgan ming urushlar ichida eng buyuk urush edi, eng buyuk g'alaba edi.
Sharof aka Ubaydullayev bilan yuring chog'ida 2-jahon urushidagi g'alabaga hamda urush ishtirokchilariga munosabat masalasini ham gaplashdik.
2-jahon urushiga beriladigan munosabat ustida ham bir qancha bosqichlardan o'tishga to'g'ri keldi. Albatta 2-jahon urushi g'alabasini nishonlash jarayonlari ham oson kechgan yo'q.
Sharof aka, munosabatimiz bir qancha bosqichdan o'tdi deyapsiz. O'sha munosabatlarda ayrim bosqichlarida men aytayotgan holatlar bo'ldimi, bo'lmadimi? O'sha orden medalni
rezidentlik
bo'ldimi, bo'lmadimi?
Siz 5-6 yil deyapsiz, hozir ham haqiqiy urush qahramonlari yetarli darajada biz istaydigan darajada qadr qimmat bundan yuqoriroq bo'lish kerak. Urush qahramonlari mana masalan men hozir 2 kun aytdim yuqorida o'sha Jizzaxda bir necha qishloqlari, bir necha elatlari, bir necha xo'jaliklarida mana shu ayyomlarda qatnashdik. Ayni paytda Jizzaxda ota bobolarimiz qabrlarini ziyorat qildik, mozorlar boshida bo'ldik. Xullas aytmoqchimanki, men biror joyda masalan Jizzaxdan yetishib chiqqan adashmasam yagona Sovet ittifoqi qahramoni Jo'raqul Qo'rayev haqida biror joyda bir iliq so'z eshitganim yo'q. Men Jizzax gazetalarini ham olib ko'rdim. Viloyat gazetalari, respublika gazetalariga ham aytaylik o'zbekdir. Dunyoga tanitgan ikkinchi jahon urushida eng cho'qqisiga aylangan o'sha er yigitlar, Qo'chqor Turdiyevlar kabi ikkinchi jahon urushini haqiqiy qahramonlari haqida biron bir lavha ham o'qiganim yo'q, biron bir fikr ham eshitganim yo'q. Gazetalarda Sovet Ittifoqi qahramonlari haqida alohida biron narsa ko'rganim yo'q. Hali ham biz o'sha yetarli darajaga qaytganimiz yo'q.
Sababi nimada?
Mana kelyapsiz. Chunki bizni tariximizni, tariximizga bo'lgan munosabatimizni shakllantirishga yo'naltirilgan ayrim ideologik g'oyaviy idoralarimiz hali to'liq o'zlarini yo'llarini topa olgani yo'q. Chunki bundan 50 yil, 60 yil burun o'sha urush maydonlarida qon to'kkan odamlarga hech qanday munosabatni o'zgartirishga haqqimiz yo'q. Lekin bular bizni sobiq mustamlaka Rossiyaga, sobiq mustamlaka Qizil imperiya bo'lgan munosabatimiz bilan bizni urushdagi, aytaylik, ikkinchi jahon urushiga bo'lgan munosabatimizni ular aralashtirib yuboryapti. Bunda aralashtirishga hech kimda haqqi yo'q. O'sha jang maydonlarida qon to'kkan, qahramon bo'lgan va qahramon bo'la olmagan odamlarni deyarli hammasi qahramon. Hammasi bizni bugungi hayotimiz uchun, kerak bo'lsa bugungi mustaqillikka yetib kelishimiz uchun ham qon to'kkan.
Dedi kuyinib taniqli o'zbek adibi, tajribali jurnalist Sharof Ubaydullayev. Ma'lumotlarga qaraganda 2-chi jahon urushida fashizmga qarshi 1.5 million o'zbekistonlik ishtirok etgan. Urush arafasida mamlakat aholisi 5 million nafarga yetmaganini nazarda tutsak, urushga qatnashganlar nufuzi qanchalik katta bo'lganini his qilish qiyin emas. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 2-chi jahon urushida ko'rsatgan qahramonligi uchun 338 o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor 53 o'zbekistonlik Shuhrat ordenining to'la kavaleri bo'lgan.
9 may va ushbu sanaga o'zbek hukumatining bir ilib bir sovib turadigan munosabatini o'rganishga harakat qildik. Navbatdagi lavhamiz ham 9 may munosabati bilan tayyorlangan. Tojikistondagi 2-chi jahon urushida qatnashgan faxriylarning ayrimlari o'zlariga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgandan bugungi kunda norozi bo'lmoqdalar. Hamkorimiz Alisher lavhasini tinglaymiz.
Xo'ja shahar urush faxriylari shurosi raisining o'rinbosari Mamatxon Eshonov g'alaba bayrami arafasida 92 yoshga kirdi. Shunga qaramay u qaddini g'oz ko'tarib yurishga harakat qilmoqda. Mamatxon Eshonov urush yillarida 6 yil razvedkachi bo'lib xizmat qilgan. Hayot mamot janglari chog'ida 60 ta tilni asirga olgan.
Men 40-chi yili armiyaga chaqirilgan. Men urushdan bir yil ilgari armiyaga borib, Farg'onada Krepchda razved shkolasida konnar razved shkolasini tamom qilib, kimo urushga ketdik. Urushga borib Stalingrad направлениесида bombeshka nimasida qolib qattiq kontuzi olib Saratovga kelib, gospitalga olib keldi. Shundan tuzalib yaxshi bo'lgandan keyin bizni ikki kishini etdan Arbovskiy kursga bitvaga borib tushdim. O'sha yerda 866-chi pol 287-chi diviziyaga man komandir razvedki bo'lib tayinlandi. O'sha yerda iyul oyidan 43-chi yil iyul oyidan to oxiri urushgacha man shu chastda shu polkda Ariol Berlingacha yetib bordim,
dedi Mamatxon bobo. Suhbatdoshimiz kamtarlik qilib oz bo'lsa-da, dedi qo'ydi. O'sha mudhish kunlarda fashistlarga qarshi jang qilish va eson-omon qaytishning o'ziyoq qahramonlik edi. Mamatxon bobo esa janglar davomida nemislarga taslim bo'lgan general Vlasovni asirga olgan mardim maydonlardan.
Oxiri biz Vlasovni ushlab kelganmiz. Men o'shalarning bittasi man. Shu Vlasov haligi general leytenant predatelni Karl Varski deb saqlaydi. O'sha Karl Varski changal zorlikda ishidan 18. mayda çıktık biz uruştan da, uşanı uşlap geldik. Pramoy borup şimdi uşlagan, ancağınla gitti adam, Rahmanov degen. Giroy verdi onge, manga ordun açesimayını vermişti, birinci stepini verdi, onge giroy verdi.
Dedi Mamatxon bobo. Uning aytishicha bobo boshliq rota 1945-yilda Berlindagi Reyxstagga bayroqni o'rnatmoqchi bo'lganlar xavfsizligini ta'minlagan. Buning uchun razvedkachilar bayroq o'rnatilishi kerak bo'lgan joygacha bayroqdorlarga yo'l ochib berishgan. Bugungi kunda Mamatxon bobo keksalik gashini surmoqda. U viloyat va shahar hukumati o'ziga g'amxo'rlik ko'rsatayotganini aytadi. Biroq viloyatda istiqomat qilayotgan faxriylarning hammasi ham Mamatxon bobodek davlat g'amxo'rligidan bahramand bo'lyapti, deb bo'lmaydi. So'lik Maysara Safedakova ikki kam 90 yoshga kirgan. U 2-chi jahon urushi boshlanganida 17 yoshda bo'lgan. O'sha paytda u Astraxan shahridagi uchuvchilar bilim yurtini endigina bitirib, harbiy samolyotlarga texnik yordam ko'rsatish kasbini egallagan edi.
41 yoshda. O'zi men u vaqtdan yashirak edim, meni u yoqqa bermadilar. Yasab qinatdirar, chunki nima parashkilarni yasab qo'yadigan. 41 yil olgan bo'lsa, men shu 46 yilga qadar yerganman.
Dedi Maysara aya. Fashistlar Moskva ostonasidan uloqtirilib tashlangach, Maysara aya o'z polki bilan Praga shahrigacha yetib borgan. Aya g'alabani ham o'sha yerda qarshi olgan. Ayni paytda uning sog'lig'i yomonlashgan, yura olmaydi. Ko'zi ham xiralashib, odamlarni tanimaydi.
To'kirdi, anamanday qilib kishilarga salib olib bormaysiz. Aytdim, nima kerak men sen daro'n dedim. Men daro'dan to'yganman endi hozir. Shularda o'g'na ishmi. Shulardan boshqasi bunda qilib ketdilar.
Dedi Maysara aya. Uning aytishicha xalqaro tashkilotlar ham kelib xabar olishadi. Ozgina pul berishadi. Oziq-ovqat tashlab ketishadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Abdurahim bobo Vohidov mahalliy hukumatning e'tiborsizligidan ancha koyindi. Yoshi 90 dan oshgan Abdurahim bobo ayni paytda o'rindan turolmaydi. Urush boshida jangga kirgan suhbatdoshimiz g'alabani Berlin ostonasida qarshi olgan ekan. Biroq u urush voqealarini eslashni yoqtirmaydi. Asosan bugungi nochor ahvolidan noliydi. Olayotgan nafaqam ro'zg'orga yetmayapti. Oilamda 6 kishi yashaydi. 2 farzandim nogiron. Bu ham bo'lsa o'sha urush asorati. Oilam hukumatga ham bordi, voyenkomatga ham. Qo'limizdan kelganicha yordam beryapmiz. Davlat ham boy emas deyishyapti. Bir yilda bir marta 300 somoni miqdoridagi yordam puli necha kunga yetardi? Dori-darmon, oziq-ovqatgacha, dedi Abdurahim bobo. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushida 11 mingdan ziyod sug'lik qatnashgan. Bugun Sug'd viloyatida 700 nafar urush faxriysi istiqomat qiladi. 2010-yilda esa ular soni mingdan ortiq edi. Bugungi kunda urush faxriylarining deyarli hammasi kasalmand. Ulardan ayrimlari o'z yostig'iga mixlanib yotibdi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. 43 yoshli Zulfiya Begaliyeva shu yilning yanvar oyida Ozodlik radiosi orqali murojaat qilib, yo'qchilikdan davolangani, pul topolmayotgan aqani tinglovchilarga murojaat qilganida. Shundan so'ng juda ko'plab tinglovchilar Zulfiya Begaliyevaga moddiy yordam berdilar. Endilikda 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva Ozodlik muxlislarining muruvvati tufayli oyoqqa turganini xabar qildi. Bu xabardan quvongan Ozodlik muxlislari erkin mikrofonga to'xtovsiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Ulardan biri buxorolik Ibrohim aka.
Yaqinda shu kuni kecha ozodlikni eshitishlardan birida o'sha 7 yildan beri to'shakda nogiron bo'lib yotganligi 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva degan insonni shu ozodlikni soya harakati, qolaversa ozodlikni muxlislarini soya harakati bilan oyoqqa turib yura boshlagani haqida gap bo'lardi. Eshitib ko'pchilik musulmonlar qatorida men ham juda xursand bo'lardim. Opani shu oyoqqa turib ketganlar bilan ham 7 yillik dardni Allohning madadi bilan Allohning irodasi bilan yenganlar bilan albatta o'sha tabriklayman, muborakbod qilaman. Opaga bu kunlarni Alloh muborak qilsin. Mana opaga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, avvalo bu dunyoda o'sha Alloh taolo faqat o'zi sevgan bandalariga, o'zini nazarda tutgan bandalariga biron bir mushkulot yoki dard beradi. Demak, Allohning bir nazari, Allohning bir rahmati yog'ilib turgan inson ekanlarki, mana Alloh ma'mumda bir dardni berib, yana o'zi shifo, madad yo'lini ham ko'rsatib, bir o'zi qo'llab-quvona qildi. Mana bu opani bu yerga endi tanijonlarni Alloh sog' qilib, hamma dardmandlarga ham Alloh shifoyi kamol ato etib, hamma bola chaqasini boshida sog'-salomat kulib, xursand bo'lib yurishligini Alloh nasib qilaversin.
7 may kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Zulfiya Begaliyeva 7 yildan buyon birinchi marotaba oyoqqa turganini aytar ekan, bu yaxshiliklar uchun ko'ngli saxiy insonlardan bir umini minnatdor ekanligini bildirdi. Ozodlik radiosi ham Zulfiya Begaliyevaning butunlay sog'ayib oyoqqa turib ketishiga tilakdosh bo'lib qoladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.